Радиока 2 от мястото на събитието.
Добър ден на всички. Благодаря за присъствието за пресконференцията на Европейска партия ВОЛТ с заглавие Убиецът, който дишаме. Първо искам да ви представя другите участници тук на президиума с мене. Десислава Малинова, активист борбата срещу мръсния въздух и най-така живееща в най-мръсния квартал в София, Красна Поляна. Коян Трулев от политическия съвет на Европейска партия ВОЛТ. Малко информация за Европейска партия ВОЛТ. Европейска партия ВОЛТ е част от първата паневропейска партия ВОЛТ Европа. ВОЛТ Европа вече има 11 регистрирани партии в целия Европейски съюз. България се регистрира втора след Германия на 19 май. До края на годината още 3 държави ще се регистрират и ще покриеме половината Европейски съюз. Европейска партия ВОЛТ е проевропейска формация, която има за цел да промени начинът на правене на политика в Европа, като предлага конкретни работещи решения по различни проблематики. И една от тези проблематики всъщност е и фокуса на тази пресконференция – мръсния въздух, не само София, мръсния въздух – България като цяло, тъй като този проблем е доста очевиден за всички. Миналия понеделник успяхме не само да го видиме, да го померишиме, даже да го вкусиме, за съжаление. Темата е доста голяма и искаме да дадем конкретни 10 предложения, които за нас биха подобрили ситуацията и биха донесли конкретен резултат. Аз искам да ви кажа няколко числа само. По данни на Световната здравна организация, 4,1 милиона хора по света умират от мръсен въздух. За 2015 година от доклада на Европейската агенция по околна среда са загинали преждевременно, повтарям преждевременно, 15 190 българи за 2015 година от замърсяване на въздуха. А пък България през 2015 година е загубила 142 000 години живот. Загубили заради фините прахови частици. Това е пак от доклада за 2018 година от Европейската агенция по околна среда. Аз лично искам да засегна законопроекта, който всички знаете, че мина на първо четене в парламента и сега предстои неговото приемане на второ четене, като нас това, което ни притеснява е, че в самия закон се говори за 3-4 наредби, които се очакват да бъдат приети, но всъщност не предлага нищо конкретно и ефективно насочено с борба с проблема. Има заявка за наредби, които следващите 3 до 6 месеца евентуално някой ще направи. Знаете, че самата проблематика се подигна повече от година. Ако трябваше закон, с който все пак да свърже наредбите и да ги предизвиква тяхното създаване, тези наредби би трябвало вече да са готови, всички да видим всъщност какво е записано в тях. За съжаление, единствено чуваме различни предложения, които не се знае даже дали ще се превърнат в конкретно законодателство. Едно от най-притеснителните неща за нас е, че 80%, тъй като законопроекта така говори за твърдите горива и единствено слага категорията твърдите горива за въглища и за пелети от брикети от въглища. Но всъщност се изпуска най-голямата категория, това са дървесината. 80% от хората, които се отопляват на твърдо гориво, ползват дървесина за това отопление, а в закона това не е споменато. Това е огромен проблем, тъй като според абсолютно всички проучвания, европейски и световни, дървесината и по-точно влажността в дървата, които се използват за отопление, когато тя е по-висока, това е един от основните замърсители на въздуха, който дишаме. Така че изпускайки тази категория, нашето усещане е, че всъщност тук се работи с дървената мафия, тъй като не се иска по някакъв начин да бъдат засегнати интереси в тази посока. Това е едно от нашите предложения. Спешно, сега между четенията, това е възможно, да се добави дърветата, пелети от дървета, пелети от биомаса и всички подобни материали да бъдат добавени към горивата, към твърдите горива за отопление в домакинството. Ако те бъдат добавени, тогава този регистър, който се предвижда в закона, където трябва всички, които предлагат различен вид твърди горива за отопление, ще трябва да се регистрират. И тук виждате вече това, което винаги сме говорили за изсичането на горите, за контрола в тази насока. Ще трябва да се види всъщност кой продава дървесина, откъде си я доставя, по какъв начин. Аз лично смятам, че заради това е изпусната тази категория. Другото, което е ключово, и то е свързано пак с помощта, която държавата дава в момента за точно за отоплението с твърди горива. Знаете, че тя е насочена към дърва и към въглища, които всъщност са най-големите замърсители. Ние предлагаме всъщност енергийните ваучери, които се дават, да бъдат давани за ток. Всъщност, за да могат тези над 200 000 българи, които използват такива ваучери, които използват тази енергийна помощ, да могат да се отопляват с ток, който е, който не създава такъв проблем, и по този начин ефектът ще бъде почувстван моментално. Нормите ще паднат и на много места ще влезат в граница. На последно място, което искам да спомена, е свързано с озона. Всички сме чували за озона, но ние не говорим за този озон, който е в стратосферата, а този, който дишаме в всеки един по-голям град. Това е много голям проблем, а проблема идва от това, че уредите, които трябва да го измерват, всъщност те не се поддържат. В момента нямаме конкретни данни и информация кога имаме замърсявания с озон. Искам само да подчертая, че зимата имаме проблем с дървата, с въглищата и с другите неща, които се горят. Лятото обикновено имаме проблем с озона, който също е наречен и смог. Той може да се види, когато се разхождате лятото във Витоша, може да погледнете към София и той се вижда. Но той има много конкретно лошо въздействие върху хората, но в България в момента не се мери достатъчно добре. Това е една от мярките, които ние искаме да бъде направена, да има измерване на този озон, за да можем, когато се видят данните, да се види, че това е много сериозен конкретен проблем. И само едно последно изречение от законът. В мотивите на закона Министерски съвет, който е вносител, е изрично написал, че планираните и използвани от местните властни мерки не са достатъчно ефективни за справяне с наднорменото замърсяване на атмосферния въздух. Самия Министерски съвет признава, че кметовете, все пак да не забравяме, че на областните кметове, като махнем Добрич и Плевен, всички останали са на ГЕРБ, те признават, че няма ефективни мерки и не се спазват, даже се предвиждат и наказания. Хубаво е да се зададе въпроса до момента, тъй като и в момента има санкции, които могат да бъдат наложени, колко кмета са санкционирани за несправяне в тази посока. Аз предавам топката на Десислава Малинова, която ще ви разкаже за други от нашите мерки.
Преди години всички държавни органи, цялата местна администрация отричаха проблема с мръсния въздух, който беше очевиден. В последните години беше създадена гражданска инициатива за поставяне на частни датчици, чрез които започна вече обществото да оборва мнението на държавата за това, че всъщност проблем има. И проблемът е изключително наложителен като начини за решаването му, защото благодарение на този проблем, който имаме с мръсният въздух, не само в София, в много голяма част от другите градове, областни и общини, има същият проблем, а проблемът убива хората. Това, което за да бъдат предприети каквито и да било действия, на първо място трябва да има информацията. В момента държавата все още не разполага с ясната картинка какъв реално е проблема по различните области. Гадае се, пробват се мерки, които са абсолютно на парче. Нашето искане е за поставяне и изграждане на плътна мрежа от датчици, които да се ползват от публиката и от публичната общност за достоверна информация. Изграждането на такъв вид мрежа би дал максимална информация за определяне на проблема. Една такава мрежа, само за рамките на София, би изглеждала последният начин. В София са 24 района, които по 100 датчика да бъдат сложени на район. Един датчик е около 300 лева. Това означава, че сметката е около 720 000 лева за територията на София и цяла София ще бъде поета и цяла София ще има достоверната информация какво се случва, къде са районите с най-замърсен въздух и какви действия трябва да бъдат предприети. Също така оперативна програма Околна среда признава, че проблемите са също в много областни градове, като Бургас, Пловдив, Смолян, Русе, Монтана, Видин и още други. Затова искаме да бъде изградена плътна мрежа от сензори, които да бъдат актуални, които да предават информацията в реално време, тъй като предаването в реално време би могло да спаси включително човешки животи. Това е едната от мерките, които искаме. Искаме също така, съгласно информация от Световната здравна организация, по последни данни, голяма част от населението в България умира заради мръсен въздух. Искаме Националния статистически институт и Евростат да включат в данните си, в изследванията си, в публичната информация, която предоставят каква част от населението умира заради мръсен въздух. Това е причинител номер едно според Световната здравна организация в Европа и конкретно в България. В България съществен процент. Една от мярките, която искаме, е във връзка с дефинирането на проблема на територията на София, също така и на големите областни градове, а това е справянето с проблема с изгарянето на битов отпадък. Знаете, битовият отпадък по своя състав, химичен състав, всъщност предизвиква изключително токсична реакция, когато бъде изгарян на открито и на закрито. Наше искане за незабавни, не да бъдат обмисления, незабавни промени в наказателният кодекс, с който това деяние на открито и на закрито да бъде вече санкционирано и да могат контролните органи да имат методите, да имат възможността да преследват и да премахнат това като един от източниците на замърсяване. Също така, знаете, това е един от проблемите за град София, изключително голям последните няколко години. Това не е проблем, който е наследен, това е проблем, който се създаде в последните години. Искаме от Столична община, знаете, съвсем така, и в центъра на София, и в периферията има гета. Едно от тези гета е върху общинска собственост. Това гето всъщност представляват общински жилища. Искаме незабавна промяна на наредбата за настаняване в общински жилища от Столична община, която да работи в насока за забрана, тотална забрана за използване на твърдо гориво в общинските жилища. И тук също така е въпросът да зададем към Столична община какво се случва с какво би следвало да се случи, когато бъде нарушена тази забрана.
Давам думата и на Калуян Трулев.
Благодаря. Здравейте. Аз съм Калуян Трулев и като млад човек, който те първа ще създава семейство и деца, за мен е от изключителна важност в какъв свят и в каква среда ще живеят те. Необходими са изключително ясни и конкретни мерки за справяне на проблема с мръсния въздух. Необходима е също така обаче и политическа воля. Лошото е, че, за съжаление, политическа воля не виждам. Виждам много гръмки обещания, много гръмки и показни акции, но нищо конкретно. Когато заемаш политически пост, било то кметски или министерски, би следвало много ясно да си осъзнал отговорностите си и трябва да работиш за ясни и видими резултати. И точно тук идва момента, в който ние ще ви представя едно от предложенията на Волт. Ние искаме тотална забрана на вноса на дизелови автомобили от 2030 година. Това е мярка, която вече е подета в цяла Европа и всъщност ние не измисляме топлата вода. Има изследване на неправителствената организация транспорт и околна среда, според данните на което, ако в България не се предприемат мерки ако България не последва примера на останалите държави, всъщност ние рискуваме да се превърнем в гробище и в морга на дизеловите автомобили от Запад. Всъщност, в интерес на истината, ние можем да сме и по-смели. Албания в началото на следващата година, 2019, въвежда тотална забрана за внос на автомобили по-стари от 10 години. В Албания може. В България дали ни стиска? Следващата мярка, която ние предлагаме, е свързана с газ-анализаторите. Както знаете, в началото на годината Столична община подари на КАТ 7 газ-анализатора, два от които 5 стационарни и 2 подвижни. Един от основните проблеми, за които ние знаем всъщност и по наша информация, тези газ-анализатори могат да измерват единствено и само колите на бензин. За тези на дизел са необходими димомери. Всъщност, по официални статистики на МВР, публикувани в портала за отворени данни, в България има регистрирани над 1 600 000 автомобили на дизел, докато тези на бензин са само малко над 1 400 000. Всъщност това означава, че повече от половината автомобили в България не могат да бъдат проверявани с наличната техника. Именно затова ние искаме закупуването както на газ-анализатори, така и на димомери, за да можем да проследим вредното влияние на дизеловите автомобили и при нарушаване на нормите тези коли да бъдат спирани. Ние сме изискали официална информация чрез Закона за достъп до обществена информация от КАТ за броя извършени проверки от мобилните газ-анализатори и искаме официални данни за това колко коли всъщност са спрени от движение за периода от началото на годината до сега. Следващата мярка, която ние предлагаме, е във връзка с изключително многото възможности, които ни предоставя съвременната наука. Както знаете, предполагам, проблема с мръсния въздух не е само в България, не е само в София. Той е проблем на много места. И на много места обаче вече има изключително нови иновативни методи за справяне с този проблем. Знаете ли, че в Великобритания, например, има плакат, който пречиства въздуха? В Перу има билборди. В Канада има фасади, както и в Мексико. В Китай е построена най-голямата кула за пречистване на въздуха. В България имаме газ-анализатори. Само за бензин, но пак е нещо. Благодаря.
Благодаря. Това, което само искам да добавя към последния коментар на господин Трулев е защо се налага всъщност Столична община да подарява газ-анализатори на КАТ. Имайки предвид, че всеки автомобил трябва да мине годишен технически преглед, където се мерят вредните емисии. Всъщност тази мярка, ако мога да нарека така, показва едно несправяне в частта с годишните технически прегледи и в момента, в който разберем и колко автомобила са спряни, тъй като не успяхме да получим официална информация, преди около 3 седмици госпожа Фандъкова в своя интервю каза, че получила уверението на КАТ, че са спряни над 150 автомобила, каквото и да значи това. като уверява госпожа кметът, че са спряли над 150 автомобила. Искаме официална информация и всъщност след това да се зададе и допълнителни въпроси. Ако тези 150 автомобила не са минали тази проверка моментална, по какъв начин са се минали годишния технически преглед? Това е от нас. Аз ви дадах точно преди да започне пресконференцията. Преди да минем към въпроси, Десла Малинова ще
да ви покажа какво лека. Дишаме.
Да.
На първо място ще ви покажа какво дишат жителите на Красна Поляна, на околните квартали и на всички квартали, които са около гетата, поради липсата на желание за справяне с проблемът. Аз също съм родител и на две деца. Моите деца същото това нещо го дишат всеки ден, са принудени. През зимния сезон, а от миналата година вече и през летния сезон, заради постоянното изгаряне на боклуци. Ето това дишат моите деца. Това го дишат абсолютно всяка сутрин, всяка вечер.
Всички деца.
Всички деца, всички възрастни. Това е изключително опасно, което се диша за децата, за възрастните, за хронично болните хора. До този момент никъде в цяла България не е направен скрининг на база това какво дишаме. Това е, което се диша в Красна Поляна и съседните райони и навсякъде, където има проблем с изгарянето на битови отпадъци. Сега ще ви покажем какво диша България изобщо. Защото почти няма област, която да не е засегната от замърсяването на въздуха. Въздуха не е проблем на София, не е проблем на Варна, на Бургас или на който и да е друг град. Не е проблем на даден жител. Проблемът е общ и засяга абсолютно всички. Засяга граждани, засяга политици, засяга абсолютно всички. И ако не тръгнем към конкретни решения, но решения не просто на хартия, а такива, които действително да ни опазат, ние загиваме. Ето това диша цяла България. Можете да го видите. С изключение на високите планини, с изключение на много малко места в България, които все още запазват чистотата на въздуха. Но поради липсата на достоверна информация не можем да кажем колко са. На първо място нямаме информацията. А ето това... Махна лъжичката. Ето това... Този цвят на въздуха искаме да дишаме, защото въздуха в момента има цвят, има мирис, може да бъде вкусен. Това е въздуха, който искаме да дишаме. И не смятам, че е нормално гражданите да се молят за вятър, за дъжд, за да могат да дишат. Това, което е изконно наше право.
Преди да ви дам възможността за въпроси, аз извадих от самия доклад, който от 2018 година, болестите, които са свързани с мръсния въздух, директно е свързан с инфаркт, инсулт и рак на белите дробове, но също така по данни на Световната здравна организация много силна карциногенност с намаляване функцията и дишането на хората, с силни астматични пристъпи, с намаляване на фертилността и на мъжете, и на жените. Разбира се, удря директно, както знаем, децата, възрастните хора, хората с хронични болести, бременните жени. Но последните проучвания, които излязаха съвсем наскоро, свързват и с диабет, Алцхаймер и деменция. Всъщност, ако се замислиме, проблемът е огромен. И всъщност, тук не говорим за политическа тема. Тук говорим за национално отговорно поведение към здравето на всеки един човек, което изисква незабавни действия и мерки, които трябва да се вземат, а не... Само закона давам за пример. Един прах в очите за всички нас. Заповядайте за въпроси.
Господин Ананиев, Радио К2 Деница Гацинска, може ли да кажете за какво се борите, освен за по-чист въздух и с какво политическо самочувствие след като провалихте кабинет Борисов 2? Благодаря.
Всъщност, Европейска партия ВОЛТ прави политика по нов начин. Гледна точка на това, че ние не искаме да се криеме зад някакви конкретни идеологии, които дават възможността да се търси причина, за да не се предприемат конкретни действия. Когато някаква група от нашето общество има конкретен проблем, Волт иска да даде конкретното решение. Така и с обществото. Ето, даваме за пример майките на деца с увреждания. Те искат техния проблем да бъде решен. Те не се интересуват кой управлява. Независимо кой беше на власт, те ще искат този проблем да бъде решен. Същото и с повечето хора, които протестират. Те искат техните проблеми да се решават с конкретни работещи решения. Това всъщност е проблема на голяма част на правенето на политика в България последните 29 години. Това е когато се говорят различни неща. Ето, вижте, да дам ви за пример моментално това, което патриотите обещаха с пенсиите. 300 лева пенсия. Това им помогна всъщност да влезат минимална, да, да влезат в парламента. Влезаха част от управляващото мнозинство, но в момента, в който това се случи, за съжаление, се забравят тези обещания и нашето правене на политики е насочено в друга посока. Ние искаме да работиме в посока на, казахте, и други мерки. Имаме много мерки. Ние, това е една от първите пресконференции, които правим по конкретна тема. В следващите 2-3 месеца ще видите няколко такива в конкретни теми, като здравеопазване, в посока на микро и семейен бизнес, защото това е ключово звено за българската икономика. Във всяка една държава трябва да има гръбнак, който да произвежда и който да бъде оставен да произвежда, и след това това, което е произведено, да бъде разпределено по групите, които имат нужда, и социални, и други, за да може обществото всъщност да е едно нормално общество. И също така, мислите ли, че ние се чувстваме европейци? На хартия сме. Повечето, по-малка част от българите, които могат да пътуват, може би имат по-силно чувство. Но всъщност повечето български граждани нямат самочувствието. Те нямат европейско самочувствие. Ние искаме да работим в тази посока. И зад нас има цяла мрежа от целия Европейски съюз. Както казах, 11 партии, които са регистрирани, които ще работят за тази проблематика. Повечето от мерките, които ви казахме, някои са много конкретни за София, но други те са част в нашата европейска програма. Тъй като когато се влезе в Европейски парламент или на друго ниво, национално или местно, ти се бориш за политиките, които искаш да се случат. Ето, ние дадахме тези предложения, те са незабавно трябва да се случат, могат да бъдат направени от сега управляващите. Но един човек влиза в политически проект, когато вижда, че няма алтернатива и когато иска някакви неща конкретни да се случат. Надявам се това да ви отговори на въпроса. Други въпроси?
Да, здравейте от БНТ. Това микрофона малко ми е тук от тази страна. Казвате, че нали, не се взимат мерки и че въздуха се е влошил последните години още повече от управляващата партия, от общината, обаче казват, че през 2009 година дните с мръсен въздух са били около, сега по памет, около 160, да кажем, а през 2016 дните в София са 71. Според тях мерките, които те все пак са взели, са дали резултат. Също за инкриминирането на горенето в момента се обсъжда, също се обсъжда за спирането на помощите, т.е. все пак доста неща се правят и може просто, когато се работи в екип, да се взимат идеите, а не да се казва, че нищо не се прави, защото все пак се взимат мерки.
Дали се взимат мерки, всички виждаме в понеделник какво се случи и всъщност, например, слабостта на мерката, наречено зелено билетче. Всъщност 24 часа след като в понеделник, както казах, докосвахме и вкусвахме въздуха, който дишаме, се въведе тази мярка.
След което вторник имаше протести, след което на общинското заседание, те приеха, че при код жълто за мъгло, превантивно също ще се въведе, те слушат и искат.
Не съм сигурен. Вижте сега, имайки, знаете ли защо се раздвижи всъщност правителството? Правителството се раздвижи, тъй като нас не осъдиха в Европейския съд. България беше осъдена точно конкретно по тази тема за несправяне точно с фините прахови частици и ние се разбързахме да приемем една директива, която е от няколко години. Другия проблем е, вие говорите за данни. Данни от къде? Данни от станциите, които ги преместихме по средата на парка в хиподрума, За кои данни говорите? Нали разбирате, че когато говорим за мерки, можем да се тупаме в градите, че сме направили нещо, ако манипулираме данните. Защо не се направи ето предложението, което ние правиме, официална плътна мрежа, официална? Това значи да бъде изградена от общината или от МОСВ.
Тези 22 датчика, при положение, че има 24 района на София. Всеки един район е от няколко квартала. Давам ви пример с нашия район. Район Красна Поляна включва 4 квартала, от които 2 са по периферията на основният източник на замърсяването. Като го сложат в най-далечния квартал, какво ще отчете? Абсолютно нищо. Голяма част от предложенията, които сега излизат на местно ниво и от гледна точка на държавната администрация, са мерки, които от години говорим за тях. Това са мерки, за които включително имахме поети ангажименти, които не се изпълниха. И вече след като се надига, след като вече обществото има достатъчно информация благодарение на частната мрежа, която беше изградена отново от същите тези граждани, които имат нетърпимост към мръсния въздух, вече тогава държавата тръгва към мерки и мерките са с абсолютно пожелателен характер. При положение, че още преди 2 години поискахме да бъде криминализирано деянието горене на боклуци, сега управляващата партия ще го мисли. Ще обмисля дали да го входира. Това, господа, за нас е убийствено. Тези 2 години за нас жертвахме животите си, жертваме животите на децата си.
Ма не за нас, всички вие. Всички вие като журналисти дишате абсолютно същия въздух. Ето този, който е тук. И не само вие, децата, възрастните, абсолютно всички. Той е проблем на всички, включително и на управляващите. И въпросът не е да кажем, ето правим едни мерки, макар че това идва под натиск от Европейския съюз. Защото бяхме осъдени, защото има директиви. Даже 22-та датчика, те не могат да покрият всички административни райони на София. Ми да, разбира се, имаме време, нали?
Но първото, че не е достатъчно, на второто отново ще липсва информацията. Без тази налична информация няма как да бъдат предприети каквито и да било конкретни мерки. В случая трябва да се говори вече за конкретика, а не за гадаене дали една мярка би помогнала и да чакаме време, за да бъде отчетен. По същия начин е с зеления билет. Миналата година, тази година всъщност, извинявайте, на 4-5 януари, когато бяха дните с най-голямо замърсяване, когато Столична община излезна публично и заявиха, че замърсяването е единствено и само от автомобилите, тогава беше въведено зеленото билетче. Имаха близо година, за да бъде разработена мрежата за дистрибуция на тези зелени билети. Имаха възможност да направят измерванията. Имаха възможност да си променят изцяло нормативната уредба, за да може гражданите да се възползват от тази така наречена мярка. Една година нищо не се направи. Не всъщност направи се. Единственото, което направи Столична община, е наистина да признае проблем. Проблема с отоплението на твърдо гориво. И то в частта изгаряне на боклуци. Битов отпадък.
Радио К2 от мястото на събитието.